Святы Отец заклікаў штодзённа чытаць па аднаму евангельскаму фрагменту, у якім гаворка ідзе пра ўваскрасенне Езуса Хрыста. На працягу актавы Вялікадня будзе добра штодзённа перачытваць фрагмент Евангелля, у якім гаворыцца пра ўваскрасенне Хрыста, напісаў папа ў сваім профілі ў сацыяльнай сетцы Twitter. Францішак вельмі часта заклікае вернікаў чытаць святое пісанне штодзённа. Падчас малітвы Анёл Панскі 3 студзеня мінулага году ў Ватыкане ён раіў вернікам заўсёды мець Евангелля пад рукой.
Tutti i giorni leggere un brano del Vangelo, un passo del Vangelo per conoscere meglio Gesù.
Кожны дзень чытайце ўрывак Евангелля, адзін евангельскі фрагмент, каб лепш ведаць Езуса, каб адчыніць нашы сэрцы на Езуса і такім чынам мець магчымасць лепш знаёміць з ім іншых. Насіць маленькае Евангелле ў кішэні ці ў сумцы будзе карысна. Не забывайце, кожны дзень чытаем урывак з Евангелля.
Leggiamo un passo del Vangelo.
На сустрэчы з вернікамі 31 жніўня 2014 года Францішак падкрэсліваў, што штодзённы зварот да святога пісання дапамагае стаць новымі людзьмі, якія жывуць паводле духа.
Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attingendo la linfa del Vangelo.
Неабходна пастаянна абнаўляцца, чэрпаючы з жыватворчых сокаў Евангелля. А як гэта можна зрабіць на практыцы? Перш за ўсё, штодзённа чытаючы і разважаючы над Евангеллем, каб слова Езуса заўсёды прысутнічала ў нашым жыцці.
Sia sempre presente nella nostra vita.
Паводле папы, Евангелле – гэта слова жыцця, якое не прыгнятае людзей, а наадварот вызваляе тых, хто з'яўляюцца рабамі многіх нячыстых духаў гэтага свету, духа марнасці, прывязанасці да грошай, пыхі і эратызму. Аб гэтым ён казаў 1 лютага 2015 года ў Ватыкане.
Il Vangelo è parola di vita. Non opprime le persone, al contrario, libera quanto sono schiavi di tanti spiriti malvagi di questo mondo.
Евангелле змяняе сэрца, змяняе жыццё, ператварае кепскія схільнасці ў добрыя памкненні. Евангелле здольнае змяняць людзей. Заўсёды памятайце, што Евангелле мае сілу змяняць жыццё. Не забывайце пра гэта. Яно з'яўляецца добрай навіной, якая нас перамяняе толькі калі мы дазваляем ёй гэта зрабіць. Таму я прашу вас мець штодзённы кантакт з Евангеллем, чытаць яго кожны дзень, адзін урывак, разважаць над ім і паўсюль насіць яго з сабой.
Di meditarlo e anche portarlo con voi ovunque.
Францішак перакананы, што заданнем хрысціян з'яўляецца распаўсюджванне паўсюль збаўчай сілы Евангелля, становячыся місіянерамі і прадвеснікамі Божага слова.